Roger Schulz, de la Teze, cel care, din păcate, a murit din mâinile luminiței, spune: călătorim prin țările sărace ale lumii, ale lumii a treia, întâlnim multe persoane subnutrite trupește, dar frumoase la suflet. Călătorind, în schimb, prin țările bunăstării, întâlnim persoane frumoase trupește, dar subnutrite sufletește. Și subnutriția spirituală îi lovește mai ales pe tineri, care se sting, se satură de viață și uneori o atacă cu o violență de neînchipuit. Am luat iarba de la vaci și au înnebunit. Am dat iarbă, în paranteză, droguri tinerilor și au înnebunit. Este urgent să le redăm tinerilor pâinea înțelepciunii, pâinea sufletului, pâinea Evangheliei, pâinea prieteniei cu Iisus, care este Dumnezeu cu noi. Léon Blois, un om cu credință arzătoare, spunea că există o singură tristețe, aceea de a nu fi sfinți. Aș vrea ca aceste istorii adevărate, asupra cărora ne oprim la aceste exerciții spirituale, să facă pe toată lumea să înțeleagă care este marea problemă a vieții, și anume sfințenia. Niște oameni care au trăit poate în întuneric, au devenit până la urmă stele strălucitoare. Adevărata bucurie este sfințenia. Doresc să demonstrez acest lucru prin aceste istorii concrete de sfințenie. Julien Green, impresionat de multiplicarea excesivă a locurilor de divertisment, a avut curajul într-o zi să spună: dacă cineva ar dori să se convertească, nu ar trebui să meargă la biserică, ci în locurile numite de plăcere. Este cel mai trist lucru din lume. Locurile plăcerii sunt multiplicatoare de nemulțumire și de impulsuri autodistructive. Povestea lui Jacques Fesch, pe care urmează să o relatez, o strigă fără echivoc. Vom vedea în ce abisuri poate cădea un tânăr când este gol, stins, subnutrit și la ce înălțim poate ajunge un tânăr când îi se deschide lui Dumnezeu. Cine este Jacques Fesch? Este un tânăr care la 24 de ani comite o crimă teribilă, iar crima sa este concluzia dramatică a unei vieți goale și fără idealuri, dar inevitabil plină de egoism și capricii. Iată o scurtă cronologie a crimei. La 24 februarie 1954, Jacques intră dimineața în magazinul unui schimbător de valută, Alexandre Silberstein, și comandă o cantitate de aur. Omul are încredere, pentru că știe că în spatele tânărului stă un tată înstărit, care poate plăti cu ușurință. Neavând toată cantitatea de aur, îl reprogramează pe după amiază. Jacques se întoarce să ridice aurul, dar în loc să plătească, profită de un moment de neatenție al schimbătorului și îl lovește în cap cu pistolul luat din casa tatălui său. Bătrânul Silberstein reacționează și strigă după ajutor. Atunci Jacques fuge și găsește o poartă deschisă care duce într-o curte. Urcă la etajul 5 și așteaptă acolo să revină puțină liniște. După câteva minute, după ce își aranjează hainele, coboară prefăcându-se calm și se pregătește să iasă cu pas normal. Dar cineva recunoaște. El este. Jandarmul ordonă: mâinile sus. Jacques se întoarce pe călcâie și, ținând mâna și pistolul în buzunarul impermeabilului, trage un foc. Fiind înalt, glonțul îl lovește în inimă și moare instantaneu, agentul de poliție. Jacques mai trage un foc și fuge, dar este prins și este închis la Paris. De ce această crimă absurdă? Părinții lui Jacques erau de origine belgiană, erau înstăriți. Tatăl a fost director al unui important institut de credit la Bruxelles. Era ateu, avea un temperament autoritar. Cât de mult ne fac toate acestea să reflectăm? Anumite comportamente au rădăcini adânci și de multe ori se întind în țesătura experiențelor eșuate în cadrul familiei. Jacques s-a născut la 6 aprilie 1930. Era un copil simpatic, plin de afecțiune. A avut parte de o bună educație într-un institut religios. Dar de la 17 ani, sub influența tatălui, se îndepărtează definitiv de credință. La 21 de ani se căsătorește civil cu Pierret, cu care va avea o fetiță, Veronica. Foarte curând însă își părăsește soția și fetița, pentru că dorea să-și deschidă o afacere proprie, o firmă de transportat cărbune. Mama îi pune la dispoziție bani, dar el nu știe să-i folosească. De aceea decide să evadeze cumpărând o barcă și plecând spre Polinezia. Jacques nu este obișnuit să lupte și prin urmare fuge de problemă. Ca să cumpere barca, avea nevoie de 2.200.000 de franci vechi. Jacques îi cere tatălui, dar tatăl refuză. Și atunci decide Jacques-ul cu rezultatul pe care îl cunoaștem. Aceasta este fișa sumară a vieții unui tânăr care, lipsit de orice ideal, ajunge aproape inconștient la tragedia crimei. Golul din suflet este adevărata boală, nu gripa, nu altceva. Și merită să subliniem importanța exemplului familiei asupra copiilor, importanța unei bune formări în anii adolescenței și tinereții, pentru că se culege ceea ce se seamănă. Ce se întâmplă în închisoare? Vom reface un drum în care Harul lui Dumnezeu răstoarnă o situație tragică și face să se nască o creatură complet nouă. Sunt marile miracole ale lui Dumnezeu atunci când îi permiți să acționeze. Este dus într-o celulă de izolare. Capelanul închisorii se apropie de el cu dragoste, dar el reacționează spunând: "Nu am credință și nu am nevoie de dumneavoastră," și îl conduce la ușă. Înțelege acum cum de a ajuns să cadă. Iată relatarea lui. Adesea mi s-a spus, aveai totul pentru a fi fericit. Nu se înțelege cum un băiat ca tine, dintr-o familie atât de bună, a putut ajunge la atât. Dar el vorbește despre educație, despre părinții lui care nu se mai înțelegeau, o casă plină de țipete în momentele cruciale, fără respect, fără dragoste, tatăl său, un om sarcastic, mândru și cinic, ateu până la extrem. Jacques încerca să înțeleagă care sunt rădăcinile din care a încolțit gestul său nebunesc. Descoperă importanța familiei și brusc își dă seama de golul afectiv și spiritual în care a crescut. Golul interior poate conduce la orice concluzie tragică. Jacques observă în continuare: nu în acea zi am devenit criminal. A fost mult mai devreme. Nu am făcut decât să pun în practică ceea ce era în mine în stare latentă, pentru că s-a evit ocazia. Era inevitabil ca într-un an sau altul să sfârșesc rătăcind, dacă între timp nu aș fi găsit un ideal. Un nimic nu ar fi putut să mă salveze. Un ideal. Pe zidul gării Termini din Roma, o fată care s-a sinucis cu câțiva ani în urmă a scris: m-ați iubit, dar nu ați fost capabil să-mi faceți bine. Mi-ați dat totul, chiar și excesul, dar nu mi-ați dat esențialul. Nu mi-ați dat un ideal pentru care să fi meritat să trăiesc viața. Din acest motiv mă sinucid. Să deschidem ochii și inima asupra situației de gol disperat în care se află mult tineret. A iubi tinerii înseamnă a le face bine, adică a ajuta să iasă din egoism, pentru a renaște la viața iubirii autentice și, prin urmare, satisfăcătoare. În închisoare, după aproximativ 8 luni, se întâmplă un fapt extraordinar. Asemenea Sfântului Paul sau Sfântului Augustin sau Sfântului Francisc de Asizi, să ascultăm relatarea emoționantă a lui Jacques însuși. Era seară în celula mea. În ciuda tuturor catastrofelor care se abătuseră asupra mea în ultimele luni, rămâneam ateu convins. Acum, în acea seară, eram întins în pat, cu ochii deschiși și sufeream cu adevărat pentru prima dată în viața mea cu o intensitate rară pentru ceea ce mi se descoperise despre anumite lucruri din familie. A aflat că totul se destrăma în familia lui. Și atunci un strigăt mi-a izbucnit din piept, un apel de ajutor. Mon Dieu, mon Dieu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Și instantaneu, ca un vânt violent care trece fără să știi de unde vine, Duhul Domnului m-a prins de gât. Am crezut. Nu mai înțelegeam cum de nu credeam înainte. Harul m-a vizitat și o bucurie mare m-a cuprins și mai ales o pace profundă. Totul a devenit clar în câteva momente. Era o bucurie simțită, foarte puternică. Este tipicul raport al convertirilor. Așa s-a întâmplat și cu Sfânta Tereza de Lisieux în Crăciunul anului 1886. Ce s-a întâmplat? Jacques, în abisul umilințelor, devine umil. Lasă să cadă zidul mândriei și imediat este invadat de lumina și iubirea lui Dumnezeu. Din acel moment, aproape uită de sine și se preocupă de convertirea tatălui, a soției, a tuturor. În noaptea convertirii, Jacques aude și o voce care îi spune clar: Jacques, tu primești harurile morții tale. Ulterior, sensul cuvintelor va deveni clar. Schimbarea acestui tânăr este ceva extraordinar. Este o mărturie a cât de mult poate lucra Dumnezeu atunci când un suflet deschide ușile inimii sale către iubirea sa infinită. Scrisorile pe care Jacques le scrie din închisoare deschid ferestre către drumul minunat, deși greu, al convertirii sale. Acum am cu adevărat certitudinea că încep să trăiesc pentru prima dată, scrie el. Am pace și am dat un sens vieții mele, pe când înainte nu eram decât un mort viu. Dar începe și o luptă între ceea ce a fost înainte și ceea ce Dumnezeu lucrează acum în sufletul său. Între timp, Jacques își organizează viața în închisoare ca pe o viață într-o mănăstire. Își stabilește ore pentru rugăciune, citește cărți religioase și hrănește sufletul cu apa via cuvântului lui Dumnezeu și a vieților sfinților. Scrie scrisori pentru a căuta mângâiere și a oferi mângâiere. Simte în mod deosebit dorul de casă și de afecțiune de fiecare dată când se apropie, mai ales Crăciunul. Îi scrie soacrei sale: Dragă mamă, mă gândesc adesea la fetița mea și mi-aș dori foarte mult să o am lângă mine. Mă gândesc foarte, foarte des la ea și mereu mă întreb ce răni va provoca această situație în sufletul ei. Nu un tată care să o ajute și să o protejeze, ci dimpotrivă un tată care cu siguranță va fi criticat în fața ei și care la fel de sigur va fi acuzat că i-a lăsat o moștenire grea de care oamenii se vor teme. Jacques suferă pentru că se gândește că fiica sa va fi considerată inevitabil fiica criminalului. Între timp, așteaptă procesul și speră. Zice el, dacă totul merge bine, voi primi 20 de ani. Sau altfel, închisoare pe viață. Speră să iasă viu totuși din închisoare și să repare răul făcut printr-o viață consacrată binelui. La 3 aprilie 1957 se deschide procesul. Avocatul Baudet, om de mare credință, rostește o pledoarie de apărare plină de pasiune și îl cheamă de asemenea pe tatăl lui Jacques să depună mărturie despre tristele condiții ale adolescenței și tinereții fiului său, pentru că între timp mama lui murise, lăsând un mare gol în inima lui Jacques. Și tatăl se prezintă beat și îmbrăcat într-un mod extravagant. Jacques își pleacă capul de rușine. La 6 aprilie 1957, ziua de naștere a lui Jacques, împlinea 27 de ani, este anunțată sentința. Este condamnat la ghilotină. Reacția lui Jacques este o rătăcire totală a sufletului său. Singur în celula sa, cu durerea lui, cade în genunchi și exclamă: Doamne, ajută-mă, îți ofer suferința mea. Apoi își amintește vocea auzită în noaptea convertirii sale: Jacques, tu primești harurile morții tale, și găsește pentru o clipă pace. Avocatul Baudet pregătește recursul la Curtea de Casație și, ca ultimă carte, cererea de grațiere adresată președintelui țării, Coty. Jacques trăiește condamnarea la moarte ca pe o autentică ocazie de martiriu, ca pe o vocație de a iubi până la semnul suprem, în comuniune cu Iisus, condamnatul de pe Golgota. Îi scrie prietenului său, părintele Thomas: Prea iubit frate, Iisus așteaptă ca eu să cred în iubirea Lui și să mă mântuiesc printr-un act de voință participând la evenimentul decapitării pe care El îl îngăduie cu un scop de milostivire, pentru ca să-mi poată dărui viața veșnică. Nu eu am mers către El, ci El este Cel care încă o dată m-a luat pe umerii Săi. Acum știu că totul este har și că nu merg spre moarte, ci spre viață. Aceste cuvinte dezvăluie un suflet locuit de un foc al iubirii. Jacques vrea să moară din iubire. Vrea să moară pentru iubire. Aceasta este dorința arzătoare a sufletului său. Îi scrie din nou prietenului său preot: Da, fratele meu, nu vreau să privesc nici înainte, nici înapoi. Contează doar clipa prezentă. Vreau să o țin de mână pe Sfânta Fecioară și nu vreau să-i mai dau drumul până când ea mă va conduce la Fiul ei. Trăiesc ceasuri minunate și am impresia că n-am trăit niciodată altă viață decât cea pe care o trăiesc de o lună încoace. Nu cunoaște încă ziua exactă a execuției, dar dorește să se pregătească spiritual și vrea să și-a rămas bun ca un adevărat creștin de la toți cei care l-au iubit și l-au însoțit pe drumul credinței. Și acum ascultați. Primește în închisoare o șuviță de păr a fiicei sale, Veronica, care abia avea 6 ani. Se emoționează și scrie astfel familiei: Am primit micuța șuviță de păr a Veronicăi. Ce păr frumos are! Am cu adevărat impresia că am o fetiță, am fetița mea în celulă. Dar gândul său se îndreaptă necontenit spre ziua fatală. Veronica îi trimite câteva cărți poștale tatălui său. Jacques se emoționează profund pentru că acum descoperă frumusețea paternității și ar dori să o trăiască până la capăt, dar nu este îngăduit. Îi scrie fetiței sale, ascunzând emoția pentru ceasul care se apropie: Fetița mea dragă, sunt atât de fericit să primesc cuvintele tale dragi și sper să-mi mai scrii și altele. Am primit fotografii frumoase cu tine în vacanță și am putut vedea ce fetiță frumoasă ești și cât de mult te distrezi. Știu și că ai primit un penar frumos cu cele necesare pentru a-i scrie tatălui tău, deși el știe bine că va mai putea scrie doar foarte puține ori, și că spui bine rugăciunile tale pruncului Iisus și Sfintei Fecioare. Tata te îmbrățișează din toată inima și se roagă pentru tine ca pruncul Iisus să te ocrotească. Cât de mult trebuie să-L fi costat aceste cuvinte? Cât de mult trebuie să-i fi sângerat inima în timp ce încerca să ascundă fiicei sale patima sufletului său? Dar iubirea domnea acum peste orice alt sentiment, chiar și peste teamă. Pe 23 septembrie, Jacques scrie: Mai am doar câteva zile de trăit. Doamne Iisuse, vin! A doua zi, președintele Republicii franceze este surprins, se emoționează și exclamă: Spuneți-i lui Jacques Fesch că îi strâng mâna pentru ceea ce a devenit. Dar condamnarea la moarte rămâne confirmată. Tatăl și soția Pierret sunt primiți în închisoare. Îl salută pe Jacques pentru ultima oară. Pierret, soția lui, îl anunță că în sfârșit a doua zi va primi prima sfântă împărtășanie. În sfârșit va crede. Scrie ultimele scrisori de rămas bun. În ele se află toată inima sa și semnele unei lupte până la sânge pentru a rămâne senin în brațele milostivirii lui Dumnezeu. Îi scrie prietenului său preot, încă doar câteva ore de luptă înainte de a-L cunoaște pe Cel care este iubirea. Cât de mult a suferit El pentru mine. Îi scrie avocatului, dragă domnule avocat, nu pot scrie această scrisoare fără emoție, gândindu-mă că atunci când o veți citi, eu voi fi deja în cer. O mare mulțumire pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Nu pot să vă doresc altceva decât să deveniți tot mai asemănător cu Iisus răstignit. În testamentul pentru fetița sa reușește să scrie ultima zi de luptă, mâine, la această oră, voi fi în cer. Prin intermediul părintelui Thomas, care primește separat consimțămintele, Jacques se unește în căsătorie religioasă cu Pieret, o căsătorie care va dura doar câteva ore. Mă simt unit cu toată iubirea de Pieret, care acum este soția mea în Dumnezeu. De câteva săptămâni a renunțat la fumat, se hrănește doar cu pâine și apă, pentru a se pregăti bine pentru moarte și pentru a-i mulțumi prin aceste sacrificii Domnului pentru milostivirea sa. Avocatul, un om foarte religios, vine să-l vadă și îi spune Jacques, ora a fost stabilită, mâine în zori. Îi scrie soacrei sale, dragă mamă, înainte de toate trebuie să-ți mulțumesc din suflet pentru toată iubirea cu care m-ai înconjurat în ultimele luni. Știi ce a spus Iisus în Evanghelia sa? Eram în închisoare și m-ați vizitat. Prin aceste rânduri îți încredințez fetița mea. Protejează-o cu sârguință, iubește-o în Dumnezeu și fii sigură că de acolo eu o voi ocroti și vedea. Ochii îi sunt plini de lacrimi. Ultima noapte este o adevărată agonie. Se succed sentimente de încredere, de frică, de bucurie, tremur. Și adaugă, aștept noaptea și pacea. Am ochii fixați pe cruce. Și privirile mele nu se dezlipesc de rănile Mântuitorului meu. Repet, neobosit, este pentru tine. Vreau să păstrez această imagine până la sfârșit, eu care voi suferi atât de puțin. Aștept iubirea. Peste 5 ore îl voi vedea pe Iisus. Dar apoi pare că o furtună îi pătrunde în inimă. Pacea a dispărut, spune el, pentru a lăsa loc neliniștii. E oribil. Inima îmi saltă în piept. Sfântă Fecioară, ajută-mă! Și Maria, care este cu adevărat mamă, îl însoțește pe Iisus lângă condamnat, astfel că el poate spune, sunt mai liniștit decât cu un moment în urmă, pentru că Iisus mi-a promis să mă duc imediat în paradis. Cred că voi merge drept în cer. La ora 3 dimineață cere lumina gardianului, spunându-i, e aproape, trebuie să mă pregătesc. Notează un ultim gând care dezvăluie lupta din sufletul său. Acum puțin timp mi se părea că orice aș face, paradisul nu va fi niciodată pentru mine. Este Satana care mi inspiră asta. Vrea să mă descurajeze. Dar m-am aruncat la picioarele Mariei și acum este mai bine. Sfântă Fecioară, ajută-mă! Sunt fericit! Adio! La ora 5:30 dimineața este găsit în rugăciune lângă patul aranjat. Vă dați seama, o ultimă delicatețe a unui om vizitat de bunătatea lui Dumnezeu. Se mărturisește pentru ultima oară și primește împărtășania în genunchi alături de avocatul Baudet. Apoi merge spre ghilotină. Îi leagă mâinile, în jur domnește o emoție intensă. Jacques se întoarce brusc către capelan și îl imploră, crucea, părinte, crucea, și o sărută lung, udând-o cu lacrimile sale. Toți sunt emoționați. Condamnatul de la Golgota este singurul care poate să-l mângâie pe condamnatul Jacques Fesch. Își sprijină capul pe butuc, se aud ultimele cuvinte, Doamne, nu mă părăsi. Și țang. Capul cade, dar nu mai moare un asasin, ci un martir plin de iubire. În 1957, la 27 august, scrisese în jurnal: Îngerii vor veni să se bucure cu mine pentru că am devenit ales. Va fi cu adevărat primul lucru în care voi reuși în viață. Jacques Fesch, nu este primul lucru în care ai reușit în viață. Moartea ta ne-a învățat să trăim, de aceea îți mulțumim. Jacques Fesch, tinerețea ta aprinsă ne amintește cât de ușor se poate ruina un tânăr, cât de ușor poate fi înșelat, cât de ușor poate fi rătăcit în căutarea adevăratei bucurii. Lecția dramatică și minunată a vieții tale să fie un semnal de alarmă pentru toți educatorii și un motiv de reflecție pentru toți tinerii. Jacques Fesch, roagă-te pentru noi. Amin. În 1987 s-a introdus cauza lui de beatificare.